tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Od danas Klinika za pulmologiju i Klinika za grudnu hirurgiju u Beogradu primaju ne-covid pacijente. Na godišnjicu prvog karantina u kineskom Wuhanu u svetu potvrđeno blizu 100 miliona zaraženih virusom korona. Za vladu Srbije apsolutni prioritet je rešavanje sudbine srpske fabrike stakla u Paraćinu, poručila premijerka Ana Brnabić. Danas prvo izvlačenje u drugom krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi uz prenos na našoj televiziji. U Niškom narodnom pozorištu premijera predstave Ana Karenjina. U 16. kolu košarkaške ABA ligi igraće Borac i budućnost, odnosno Partizan i FMP. Sutra uveče zahlađenje sa kišom i snegom. Nastavlja se masovna vakcinacija u Srbiji. Sprovodi se sa tri vakcine, Pfizerovom, Sputnik V i vakcinom kineskog Sinopharma. Vakcina za sada ima dovoljno, a interesovanje raste iz dana u dan. Sve vakcine koje se koriste u našoj zemlji prošle su stroge bezbednosne kontrole, kaže za naš program Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Navodi da nisu zabeležena značajnija neželjena dejstva. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Imunizacija je jedini način da se zaustavi epidemija virusa korona, upozoravaju stručnjaci. Od početka masovne vakcinacije u našoj zemlji vakcinisalo se više od 120.000 ljudi. Pavle Zelić iz Agencije za lekove kaže za Radio Beograd da su sve vakcine bezbedne za upotrebu i sa visokim stepenom efikasnosti.
Sve tri vakcine zadovoljavaju naše visoke standarde i građani bez bojazni mogu da ih primene. Sve ove vakcine u 100% procentu izazivaju imuni odgovor. Razlike su zaista u nijansama kada pričamo o efikasnosti. Efikasnost razlikuje recimo od 79-80-86% kod Sinopharm vakcine i preko 90% kod Pfizer-BioNTech, odnosno kod GAM-COVID-2 ili Sputnik V vakcine, ali u smislu da li će se ispoljiti bolest, odnosno simptomi bolesti, ali čak i ako hoće, to će biti blaži oblik nego onaj koji bismo doživeli na prirodan način.
Do sada je zabeleženo malo neželjenih dejstava vakcine. U pitanju su blage reakcije, ističe Zelić.
Imamo evidentiranih u našoj zemlji 18 neželjenih reakcija, odnosno događaja. Nas ne brine ono što se desilo do sada, jer su to bile očekivane, običajne i uglavnom blage neželjene reakcije, znači bolno mesto primene, otok, crvenilo, povišena temperatura nekoliko dana, zamor, malaksalost, uopšte bol u mišićima, glavobolja, dijareja, sve te reakcije koje smo do sada evidentirali i na svetskom nivou koje nam pristižu preko baza podataka Svetske zdravstvene organizacije i samih proizvođača ukazuju da nema neočekivanih, ozbiljnih neželjenih reakcija koje možemo povezati trenutno sa bilo kom od ovih vakcina u Srbiji.
Iako neželjenih reakcija na vakcinu gotovo i da nema, Zelić navodi koje su teže reakcije na cepiva, kao i koje grupe ljudi ne smeju da budu vakcinisane.
Određene alergijske reakcije, ali zaista kod vrlo uskog kruga pojedinaca koji imaju kompleksne alergije na različite uzroke, na veliki broj lekova i tako dalje. Dakle, ako izuzmemo trudnice, dojilje i decu ispod 18 godina, nema kategorije stanovništva koje ne bi trebalo da primi ovu vakcinu i nema razloga da se bojimo vakcine, a da se ne bojimo COVID-a. COVID je neuporedivo opasnija bolest.
Iz dana u dan se povećava interesovanje za vakcinaciju, a redovi za masovnu imunizaciju na punktovima u hali 11 Beogradskog sajma se ne smanjuju. Počela je i vakcinacija komunalnih radnika, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Oko 14.000 komunalnih radnika u zaposlenih komunalnom sistemu se prijavilo za vakcinaciju. Svakog dana od 8 do 9 biće termin za vakcinaciju radnika komunalnih preduzeća. Danas smo počeli sa gradskom čistoćom, to su ljudi koji su na ulici, koji su najugroženi. Sutra će biti gradski saobraćaj, pa će biti vodovod i kanalizacija, pa će biti zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, naravno zaposleni u upravi.
Veliko je interesovanje za vakcinaciju i u ostatku Srbije. Samo tokom jučerašnjeg dana u Vojvodini je vakcinisano više od 10.000 ljudi, ističe direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine Vladimir Petrović. Da bi ugasili epidemiju, 95% populacije mora da bude imuno na virus korona, navodi Petrović.
Da bismo bili relativno mirni, znači da nemamo epidemijske talase, treba da imamo imunitet oko 70% populacije. Naše procjene ukazuju, znači ono što smo serološki pratili smo do početka trećeg talasa u Vojvodini, je negde oko 16,5% ljudi je bilo imuno. Na nivou cele zemlje kolege iz Beograda su procenili na negde oko 20%. Procenjeno da će nam biti dovoljno 20% vakcinisane populacije, što čini negde oko 1,5 milion vakcinisanih, da bi mogli da dostignemo tih 70%.
Petrović objašnjava koliko će trajati imunitet kod ljudi koji su primili kinesku vakcinu.
Mi očekujemo da nakon drugi doze imunitet traje duže od godinu dana. S obzirom da je to poznata tehnologija, ta se tehnologija koristi i kod vakcine protiv besnila i kod inaktivisane polio vakcine. I obično sa takvom inaktivisanom vakcinom postižemo takvo trajanje imuniteta. Kada su u pitanju oni koji su prirodno stekli imunitet nakon bolesti, nažalost, dužina trajanja imuniteta je proporcionalna težini kliničke slike koju su oboleli imali. Tako da samo oni koji su imali težu kliničku sliku očekujemo da imunitet traje godinu i duže, a kod onih koji su asimptomatski, procene su, bar prema stručnoj literaturi i objavljenim naučnim radovima, da taj imunitet traje do 60 dana.
Kako bi se ubrzala imunizacija protiv virusa korona u našoj zemlji, u ponedeljak ili utorak počeće sa radom i vakcinalni punktovi u hali 3 Beogradskog sajma, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Prema njegovim rečima, u toj hali moći će da se vakciniše između 8.000 i 10.000 ljudi dnevno.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 1483 građana, od testiranih 9434, preminulo je 19 obolelih. Na respiratorima je 165 građana.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovano je 18 novih slučajeva virusa korona. Preminula su dva pacijenta.
U regionu Slovenije ima oko 1500 novih slučajeva virusa, umrlo je 20 osoba.
Ta zemlja je posle više meseci prešla iz crne epidemiološke kategorije u crvenu, koja se smatra i dalje rizičnom. Od danas su u Sloveniji otvorena skijališta. Mađarska prijavljuje oko 1345 novo zaraženih i 93 preminulih. U Hrvatskoj inficirano još oko 600 ljudi, a umrlo je 29. U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj je obolelo 108 ljudi, a preminulo 9.
Kako bi zauzdale širenje virusa, kineske vlasti su pre tačno godinu dana potpuno zaključale grad Wuhan, u kome je zabeležen prvi slučaj zaraze COVID-19. Samo jednom članu domaćinstva je na dva dana bilo dozvoljeno da ide u nabavku osnovnih namirnica ili u apoteku. Svetska zdravstvena organizacija je tada ocenila da potpuna izolacija grada prevazilaze i preporučene smernice, ali je pohvalila taj potez uz ocenu da je bez presedana u istoriji javnog zdravlja. Zaključavanje Wuhana zvanično se završilo 8. aprila prošle godine. Na godišnjicu prvog karantina od pojave COVID-19 u svetu je ukupno potvrđeno blizu 100 miliona slučajeva. Aktivno je više od 25,5 miliona, a preminulo je 2 miliona 100 hiljada ljudi. Stručnjaci upozoravaju da bi novi soj koronavirusa mogao da bude opasniji po zdravlje ljudi. Svetska zdravstvena organizacija potvrdila da bi, uprkos problemima, određene količine vakcina trebalo da budu dostupne svim zainteresovanim zemljama. Detaljnije Nikola Denčić.
Četvrtina od ukupnog broja potvrđenih slučajeva COVID-19 zabeležena je u Sjedinjenim Američkim Državama. Novi predsjednik Joseph Biden nastavit će saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom nakon što se bivši šef države Donald Trump pre nekoliko meseci povukao iz članstva. Za generalnog direktora organizacije to je dobra vest i veruje da će učešće Vašingtona dodatno ubrzati borbu protiv virusa, naročito kroz program vakcinacije COVAX. Tedros Ghebreyesus najavio je da bi prve doze vakcina za 92 siromašne zemlje trebalo da budu isporučene u februaru.
Vakcine nam daju nadu da ćemo se izboriti sa pandemijom i da ćemo moći da počnemo sa potpunim oporavkom globalne ekonomije, ali to možemo da učinimo samo ako virus pobedimo na svakom mestu, odnosno ako ravnomerno vakcinišemo ljude širom sveta. Drago mi je što smo dobili podršku da se kroz COVAX sistem distribuiraju velike količine vakcina koje su proizveli Pfizer, BioNTech i AstraZeneca. Još važnije je što će značajan deo otići u slabo razvijene i nerazvijene države. Verujemo da ćemo do kraja godine moći da raspodelimo oko 2 milijarde doza.
Svetska zdravstvena organizacija razmatra da u COVAX uključi i dve kineske vakcine, Sinopharm i Sinovac, kao i doze vakcine AstraZeneca proizvedene u Južnoj Koreji i Indiji. Zbog velike potražnje, proizvodnja i distribucija vakcina kasni, pa države koje su započele imunizaciju strahuju da efekat neće biti potpun. Francuske zdravstvene vlasti zatražile su odlaganje revakcine za 6 nedelja, kako bi vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Moderne moglo da dobije što više ljudi. Poziv je usledio pošto je premijer Ujedinjenog kraljevstva Boris Johnson upozorio da bi britanski soj koronavirusa mogao da bude smrtonosniji nego što se mislilo. Glavni savjetnik vlade za zdravstvena pitanja, Sir Patrick Vallance, ističe da se novi tip svakako brže širi, a da su o posljedicama do kojih dovodi podaci i dalje različiti.
Podaci iz bolnica nam govore da su ljudi koji su već bili u težem stanju na kraju imali gotovo iste probleme, bez obzira na to da li su bili zaraženi originalnim ili novim sojem virusa. Ipak, kada uporedimo podatke o onima koji nisu odmah bili smešteni u bolnice, čini se da ipak postoji mnogo veći rizik od teže kliničke slike u slučaju nove varijante. Kao naučnici ne možemo da kažemo da smo bilo šta potvrdili, ali čini se da veliki broj podataka potvrđuje tezu o povećanoj opasnosti.
Ruski fond za direktna ulaganja je sa Turskom potpisao sporazum o proizvodnji vakcine Sputnik V. Osim u Rusiji, ta vakcina proizvodi se i u Južnoj Koreji, Kini, Indiji, Brazilu, Belorusiji i Kazahstanu. U Sjedinjenim Američkim Državama vakcinisao se i osnivač Microsofta, milijarder i filantrop Bill Gates. Na Twitteru je zahvalio svim naučnicima, učesnicima u istraživanjima i medicinskim radnicima.
Američki predsjednik Joseph Biden upozorio je da se ekonomska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama produbljuje i poručio da administracija mora preduzeti velike akcije kako bi pomogla Amerikancima kojima su smanjene plate. Predstavljajući plan ekonomskog oporavka od pandemije COVID-19, Biden je rekao da njegov plan od gotovo 2000 milijardi dolara ima podršku radničkih sindikata, berze i vodećih kompanija. Ruska policija uhapsila više od 200 ljudi na krajnjem istoku zemlje i u Sibiru, jer su, uprkos zabrani vlasti da se okupljaju, na protestima tražili puštanje iz zatvora opozicionog lidera Alekseja Navalnog.
Antivladine demonstracije najavljene su u Moskvi i u drugim većim gradovima. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, saopštila je da je privedena. Tu informaciju je podelila na Instagramu uz fotografiju iz policijskog vozila. Reporteri s lica mesta izveštavaju da su učesnici protesta počeli da bacaju plastične flaše na policajce i da je zbog toga došlo do sukoba. Na skupu, prema podacima policije, učestvuje oko 4000 ljudi. Protest su organizovale pristalice Navalnog zbog njegovog hapšenja po povratku u Rusiju iz Nemačke, gde se leči od navodnog trovanja.
Legendarni američki televizijski voditelj Larry King preminuo je u bolnici u 88. godini posle duge bolesti. U višedecenijskoj karijeri vodio je neke od najpopularnijih televizijskih emisija na brojnim medijima i osvojio pregršt nagrada.
King je pre nekoliko mjeseci primljen u bolnicu nakon što je osjetio srčane tegobe. Proslavljeni voditelj decenijama je patio od srčanih problema. U novembru 2019. godine pretrpeo je težak moždani udar. Novinarsku karijeru započeo je 50. godina. Međunarodnu slavu stekao je vodeći talk show Larry King Live punih 25 godina na CNN-u. U emisiji ugostio brojne poznate ličnosti, od filmskih zvezda do istaknutih političara.
Ovo su novosti dana. Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa rukovodstvom opštine Paraćin o aktuelnim i novim lokalnim projektima u privredi, školstvu i zdravstvu. Ona je sa ministarkom državne uprave Marijom Obradović i ministrom građevinarstva Tomislavom Momirovićem posjetila industrijsku zonu Zmić, osnovnu školu Radove Domanović i Paraćinski kulturni centar. Zabeležio Ivan Jovanović.
Najstarija i najpoznatija firma u Paraćinu, Srpska fabrika stakla, nikako da stane na zdrave ekonomske noge. Premijerka Ana Brnabić rekla je u tom gradu da predsjednik Srbije i vlada zajedno rade na rešavanju tog problema.
Mi od Srpske fabrike stakla nismo odustali, to je strateški važna investicija za čitavu Republiku Srbiju. Srpska fabrika stakla je u ovom trenutku u stečaju, imamo razgovore sa određenim investitorima, radi se analiza finansijskog poslovanja i potencijala fabrike. Ukoliko uspemo, mi ćemo svakako izvoznici staklene ambalaže za čitav region i veći deo ovog dela Evrope.
Brnabićeva tvrdi da industrijska zona u Paraćinu može da se uredi po standardima koji su se već pokazali kao dobri u drugim gradovima i opštinama u našoj zemlji.
Tako da sam ja odmah insistirala da već sledeće nedelje predstavnici Razvojne agencije Srbije dođu, obiđu opštinu Paraćin, sednu da razgovaraju sa investitorima, svim investitorima u industrijskoj zoni i vide šta je čija obaveza, šta moramo da uradimo, a da se onda tokom februara opština Paraćin prijavi u Ministarstvu privrede za sredstva za komunalno i energetsko opremanje industrijske zone i da krenemo odatle.
Predsjednica vlade je sa ministarkom državne uprave Marijom Obradović i ministrom građevinarstva Tomislavom Momirovićem obišla i Paraćinsku osnovnu školu Radoje Domanović.
Apsolutni projekat od prioriteta je osnovna škola Radoje Domanović, zaista neuslovna, to je investicija od 250 miliona dinara. Ja želim da u narednih dva meseca raspišemo već tender za izvođača radova, zato što imamo završenu projektnu tehničku dokumentaciju, moramo da sredimo tu školu. Deca ne mogu danas u 21. veku da idu u ovakve škole, a posebno ne u gradovima veličine i važnosti Paraćina.
Sa premijerkom i ministrima u Paraćinu su bili i predstavnici Kancelarije vlade Srbije za javna ulaganja. Na sastancima sa lokalnim rukovodstvom razgovaralo se o projektima modernizacije lokalne opšte bolnice, kanalizacione i vodovodne mreže.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže za RTS da je spremnost nekoliko mladih žena da progovore o ličnim tragedijama u vidu silovanja, seksualnog uznemiravanja i drugih nedozvoljenih radnji stavila celo društvo pred veliki ispit zrelosti. Od naših reakcija zavisi hoće li se i druge žene obratiti i rešiti da progovore, poručuje Jankovićeva. Ona je objasnila kako je zadatak društva da stvori atmosferu u kojoj se žrtva bilo kakvog vida nasilja neće plašiti da ga prijavi.
Ovo je prilika za prekretnicu, prilika da promenimo te obrasce ponašanja i učinimo sve da promenimo one stvari koje ne valjaju u našem vrednostnom sistemu, gde se ženama ne veruje, gde se njihove u iskaze sumnja, pogotovo kada je u pitanju autoritet, moć, da izmenimo te patrijarhalne obrasce. Mi znamo šta su naši temelji, mi razbijamo predrasude i stereotipi, a to je ono da se ne smeš suprotstaviti moći i autoritetu i trpeti pa čak i seksualno zlostavljanje. Možemo da promenimo. Ako budemo nastavili u ovom pravcu da osvetljavamo ovo kao jedan veliki društveni problem, pričamo na način kako i priliči ovim ličnim tragedijama i polako menjamo te obrasce ponašanja. Što je najvažnije, svi radimo svoj posao.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić najavio je da će sa premijerkom Anom Brnabić u ponedeljak otvoriti sastanak ženske parlamentarne mreže, na kojoj će jedna od tema biti i nasilje nad ženama. Dačić je najavio i razgovore o međustranačkom dijalogu u zemlji. Ocenjuje kako je nesporno da Srbija želi međustranački dijalog, ne zbog Evrope, već zbog unutrašnje političke stabilnosti, ali da ostaje pitanje formata i tema razgovora. Dačić je za televiziju Pink potvrdio da će o dijalogu uskoro razgovarati sa predsjednikom Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom. Ponovio je kako postoje stranke koje ne žele da učestvuju ako u razgovoru posreduje Evropski parlament. Predsjednik Skupštine ocenio da treba razdvojiti realne zahteve od onih kojima se neko ucenjuje. Detaljnije Ida Maričić.
Dijalog vlasti i opozicije u svakom demokratskom društvu je neminovan, pa tako i u Srbiji. Pitanje je samo, kaže Ivica Dačić, kada i u kom formatu.
Mi ne možemo sada da ograničavamo stranke da li će neko da učestvuje ili ne, da li će jedna stranka, da li ona podobna za učešće ili nije podobna. Znate, deo tih opozicionih stranaka smatra da su samo oni predstavnici opozicije. Također, postoje stranke koje ne žele da učestvuju u dijalogu ako u tome učestvuje Evropski parlament. Jednostavno, međustranački dijalog jeste želja da se poboljšaju izborni uslovi ako neko ima primedbe i da se veoma konkretno razgovara o tim temama.
Teme međustranačkog dijaloga za opozicione grupacije suštinski iste, ali sa različitim rešenjima su sloboda medija, demokratski izborni proces, razdvajanje izbora. U Narodnoj stranci veruju da je dogovor opozicije moguć, kaže Miroslav Aleksić.
Pa ja verujem da je to test zrelosti za opozicione stranke pre svega, da pokažemo da smo kadri i sposobni se dogovorimo oko toga ko će da nas predstavlja na tim razgovorima. Mi smo razgovarali sa našim partnerima sa kojima i radimo na platformi i tu imamo saglasnost, ali očekujem da će druge opozicione stranke koje su istinska opozicija ovom režimu ove vlasti prihvatiti taj naš predlog.
I Boško Obradović iz pokreta Dveri smatra da opozicija u tom dijalogu treba da ima zajedničku platformu i zajedničku delegaciju. Za Dveri su, prema rečima Obradovića, ipak najvažnije garancije da će sve dogovoreno biti isprovedeno. Ko predsjedavajući prethodnog međustranačkog dijaloga, Milan Antonijević, izjavio je za naš program da je pre početka bilo kakvih razgovora neophodno da se opozicioni blok konsoliduje.
Znači da bude negde jasno koji su stavovi koje grupacije unutar tog bloka i da se definišu konkretni zahtevi i teme. Mislim da je ono što smo otvorili 2019. godine u dijalogu dobar put i te teme koje smo tada otvorili od medija preko pritisaka na birače, da su to stvari u kojima bi trebalo čuti konkretne zahteve, jasne, ostvarive, a naravno sve imajući u vidu i period koji je ostao do izbora.
Srpska napredna stranka o predlozima opozicije izjasnit će se kada ih vidi uživo, a ne u medijima. Ivana Popović poručuje da su u toj stranci uvek spremni za razgovor.
Na prvom mestu da bismo učinili našim građanima bolje uslove i sve da bude transparentnije što je moguće više. Ono na što smo mi posebno ponosni jeste da smo mi već do sada postigli neuporedivo bolje uslove svima koji predstavljaju tu opoziciju na bilo koji način. Takođe, imali smo priliku da čujemo i od predsjednika Aleksandra Vučića da smo mi zaista spremni sve da učinimo po tom pitanju.
Predsjednik parlamenta naglašava da će uspeh dijaloga zavisiti od tema o kojima će se razgovarati.
To su pre svega pitanja, imate li neke primjedbe vezano za izborni zakon, imate li neke primjedbe za kontrolu izbornog procesa, imate li neke primjedbe, na primjer, za proces, za finansiranje političkih stranaka, imate li neke primjedbe za medijske uslove i tako dalje. I šta su te primedbe? I šta sad treba da se uradi? Ajde da razgovaramo na jedan konkretan način.
Kada će međustranački dijalog u izbornim uslovima početi i u kom formatu, o tome će Ivica Dačić i David McAllister verovatno razgovarati naredne sedmice.
Centralna izborna komisija iz Prištine dostavila je svim strankama obrazloženje o tome zašto kandidature za izbore 14. februara nisu potvrđene, a Kancelarija za registraciju političkih partija ima 72 sata da odluči o podnetim žalbama.
Spisak kandidata za poslanike pokreta Samoopredeljenje nije verifikovan, što znači da lider te stranke Albin Kurti ne može da bude kandidat za poslanika. Ni socijaldemokratska inicijativa i Alijansa za budućnost Kosova nisu dobile sertifikate za izbore. Komisija je potvrdila liste Demokratskog saveza Kosova, Demokratske partije i Srpske liste.
Sudija Nikola Segiju odbio je zahtjev odbrane nekadašnjeg lidera takozvane OVK Kadrija Veseljija za njegovo privremeno puštanje na slobodu.
Bez obzira na to što je sudija uvažio argumente odbrane da Veselji neće pokušati da izbegne pravdu ukoliko bude puštena privremenu slobodu, sudija smatra da postoji rizik od toga da bi, ukoliko bude pušten, Veselji mogao da pokuša da vrši opstrukciju pravde i zastraši svedoke. Veselji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući ubistva i mučenje. Za zločine iz optužnice postoji mogućnost izricanja doživotnog zatvora.
Ovo je Radio Beograd 1. Prvo izlačenje drugog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi bit će održano u 17.55, prenos je na prvom programu naše televizije. Svi koji su do danas poslali kovertu sa 10 fiskalnih računa ili 10 slip isečaka, možda će večeras postati vlasnici jednog od 5 automobila Fiat 500L ili stana u Beogradu. Nagradnu igru organizuje Vlada Srbije uz podršku Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Cilj nagradne igre je da se suzbije siva ekonomija. Detaljnije Nataša Ćimović.
Kada ne dobijemo račun na kasi ili ga ne tražimo, postajemo saučesnici u širenju sive zone. Dajemo šansu trgovcu da ne plati PDV za ono što smo kupili. On tada ne mora da ga proknjiži. Kada uzmemo račun, to je siguran način da je PDV plaćen, kažu ekonomisti. Svaki dinar utajenog poreza znači manje novca u državnoj kasi, podsjeća i Ivan Radak iz Naleda.
Taj novac koji je trebalo da ode u budžet u vidu poreza je završio u nečijem džepu kao njegov ekstra profit. A mi kao građani smo ostali uskraćeni za novac koji bi otišao u puteve, u bolnice, u škole. Recimo, obim sive ekonomije u današnjim iznosima bi bio 7 milijardi evra. Dakle, to su sva četiri koridora koja gradimo, to su plate za zdravstvene radnike za narednih 5 godina. To je više nego iznos pomoći koje država morala da obezbedi privredi za saniranje efekata pandemije. To je veliki problem i svi moramo njemu da doprinesemo.
Prema njegovim rečima, ovakve nagradne igre kao što je Uzmi račun i pobedi su veoma efikasne u suzbijanju sive ekonomije, jer kako kaže predstavljaju način da podstaknu građane da razmišljaju o sivoj ekonomiji i uzimaju fiskalne račune.
U našem istraživanju su rekli da trećina njih, da ih je nagradna igra podstakla da više uzimaju fiskalne račune u prodavnicama. Pre 2 godine učestvovalo je 41% građana Srbije. Nagradna igra postiže tu vrstu efekta da se jača svest građana o suzbijanju sive ekonomije i zato je organizujemo.
U jednom od posljednjih istraživanja Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, privrednici su najviše uperili prste na građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i advokaturu, jer smatraju da je u tim sektorima siva ekonomija najzastupljenija.
U Narodnom pozorištu u Nišu premijera predstave Ana Karenjina u režiji Irfana Mensura. Pozorište počinje da radi posle gotovo 3 meseca prekida zbog bolesti glumaca i radnika pozorišta. O tome Biljana Mijalković.
Ovo je prvo postavljanje predstave Ana Karenjina u Nišu od kada se pozorište zove Narodno, a pre toga izvedena je 3 puta. 1913., 30. i 1940. godine. Režirao je Irfan Mensur.
Ja sam uradio sve što sam zamislio, zahvaljujući glumcima i zahvaljujući Niškom pozorištu i razumevanju. Ja volim siromašno pozorište, kao da me je vaspitavao Grotovski. Ja ne volim pozorište koje šljašti, ne volim pozorište koje je opterećeno scenografijom, koja uvek beskrajno mnogo košta, to najviše košta. U mom pozorištu, u mojoj estetici, su glumci u prvom planu, kostim u drugom planu, a u trećem planu svetlo. Dakle, ja sam ovde dobio sve što sam hteo. I od glumaca sam dobio sve što sam hteo, jer sam napravio podelu znajući koga uzimam u podelu.
U ulozi Ane 2 glumice, Katarina Arsić i Dragana Mićalović, koja priznaje da ima veliku tremu, jer joj je ovo prva uloga u profesionalnom pozorištu.
Ovo osjećanje, ja ne znam da li bih ikom u životu poželila. Prosto prvo su toliko pomešane emocije, prevlađuje neki strah, pa neka ljubav, pa neka sreća, pa neko iščekivanje, neka želja. I onda se opet vratim u taj strah i nesigurnost i kako će, šta će. Znam da sam povlašćena isto u ovom životu što sam za eto prve kolege u profesionalnom pozorištu dobila baš ove ljude, jer ovo je zaista jedna sjajna ekipa, pre svega ljudi, a onda i glumaca.
Miloš Cvetković igra Vronskog.
Tu se pojavljuje jedna vrsta, na samom početku jedna vrsta problema, to je obim te uloge i značaj te uloge kao i bilo kog drugog lika koji se nalazi u klasičnoj književnosti, pa onda mi kao glumci tu prvenstveno imamo jedan zadatak koji je jako važan i ako to preskočimo onda nećemo uraditi dobar posao, a to je da se oslobodimo te vrste odgovornosti i veličine značaja te uloge i da probamo da od njih napravimo žive ljude.
Aleksandar Sanja Ilić objašnjava kakva je muzika koju je pisao za ovu predstavu.
Pa, ako bi vam rekao karakteristike, to bi možda bila Rusija, stepe, voz, sve što je rekao u tekstu, pisak i vrisak. I zaista ti horovi ruski koje smo pokušali sa niškim horom da uradimo, ja mislim da smo dobili i to je ono što daje karakter muzici.
Sve karte za premijeru su prodate, kao i za reprize koje su 24. i 25. januara.
Na Mećevniku je u toku 14. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorp. Zbog pandemije održava se preko digitalne platforme Kustendorp online. U konkurenciji za nagrade su 22 kratkometražna filma mladih domaćih i inostranih autora. Kustendorp će trajati do 25. januara.
Sport i Dejan Nikolić.
Košarkaši Partizana će u 16. kolu ABA lige dočekati FMP iz Železnika. Meč u hali sportova Ranko Žeravica na programu je od 19 časova. U prvom ovosezonskom duelu istih rivala, crno-beli su u beogradskom predgrađu zabeležili pobedu od 103-90. U istom terminu očekuje nas još jedan duel, jer borac u Čačku dočekuje ekipu budućnosti. Sutra u podne Mega je domaćin Ciboni, dok u derbiju Crvena zvezda od 19 časova gostuje vodećem Mornaru u Baru. Nikola Jokić sjajnom igrom ponovo je predvodio Denver u novoj dramatičnoj pobedi nad Phoenixom na gostovanju sa 130-126 posle produžetka. Meč Jokić je završio kao najefikasniji igrač sa 31 poenom, 10 skokova i 8 asistencija. Sacramento je nadigrao New York sa 103-94 nakon preokreta u drugom delu susreta. Nemanja Bjelica nije ulazio u igru. Odbojkaši igraju utakmice 13. kola Super lige. Večera su na programu preostale tri utakmice, a Niš od 16 časova na svom terenu dočekuje Ribnicu. Sad kasnije Partizan je domaćin Kragujevačkom Radničkom, a od 19 časova u Požarecu se sastaju Mladi Radnik i posljednje plasirani Novi Pazar. Juče Vojvodina je slavila u Subotici protiv Spartaka, dok je Crvena zvezda na svom terenu pobedila Borac. Kod odbojkašica Tent dočekuje Spartak od 19 sati, sutra se sastaju Beograd Crvena zvezda i u Staroj Pazovi Jedinstvo i Železničar iz Lajkovca. Vodeći UB juče savladao Klek, a Srem je posle pet setova bio bolji od Partizana. I na kraju sa međunarodne scene. Zbog kiše i snežnih padavina odložen je start drugog spusta u Kitzbühelu u svetskom kupu. Novi termin planiran je, ako vremenski uslovi dozvole, za sutra u 10:20, a super veleslalom biće održan u ponedeljak.
Podsećamo, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 1483 građana, od testiranih 9434, preminulo je 19 obolelih. Na bolničkom lečenju je 4718 obolelih, od toga je na respiratorima 165 građana. Najviše je zaraženih je i dalje u Beogradu, 411, u ostalim gradovima 50 ili manje. Sada vesti o vremenu. U srpskim sredinama na teritoriji Kosova i Metohije, koje su nedavno pogođene poplavama, u toku je dezinfekcije javnih površina i privatnih objekata.
Površine i objekti koji su kontaminirani usled izlivanja reka i bujičnih tokova tretiraju se rastvorom hlora, koji je Kancelarija za Kosovo i Metohiju obezbedila u saradnji sa Zavodom za biocide i medicinska sredstva. Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Svetlana Miladinov kaže da su već danima komunalne ekipe na terenu u mestima koje su najviše poplavljena, u Lepini, Donjoj Gušterici, Lapljem selu, Kuzminu i Ranilugu.
Trenutno najtopliji u Nišu 15 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 13. Vreme sutra?
Promenjivo oblačno, toplo i suvo. Od večeri osetan pad temperature, kiša sa zapada i juga, zahvatići i ostale krajeve i preći u susnežicu i sneg. U planinskim predilima i u košarskom području jak i olujni vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevno od 9 do 16 stepeni, koliko se očekuje u Beogradu. Do kraja januara osetno hladnije, povremeno sa snegom.
Tom informacijom završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nenad Selaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.